Yohana sura 17. Temenka seli surunyale, Yesu ya donko akawati sera kaboni diyela kata afafe. Aywa, ayereka mwa minu mbe diyela, atuye minu kanu, aye ulu kanufo alaban. Yesu ni akakalande untumbe surofana dumuni la. Sitane tuye mirili do Simon Iskarioti denke juda dusukuna ko aka Yesu dongolo la. Yesu ya donko ala ye sedi ama fembe kan. Ko anana kabo alala ko abe kwa seki kata ala fe. Awulila kabo tabali koro ka kadloki ubo ka fini dota ka chesiri. Oko aye jike minendo kono ka ka kalande unse koli damine ka ujosi ni a chesiri finiye. Asera Simon Pierre matuma mina weafo aye ko.
Matigi edibane seonko wa.
Yesu ya jabiko.
Nebe minke, ita odon sisan, nga ina ofamu kofe.
Pierre yafo ayeko.
Ayi, ite na nese unko abadan.
Yesu ya jabiko.
Nine ma uko, ite na niro sisoro nelatun.
Simon Pierre yafo ayeko.
Matigi, nese ndamate, nga nebolo nine kungolofana.
Yesu yafo ayeko.
Mwaka minkura kaban, o magote kuliwerela, fo ka asenko. Kama soro asani ya lendo, au koni sani ya lembe, nga au bete.
Mi tumena Yesu dombolo la, aye odon, ode yato ako, au be sani ya lente. Yesu ye usenko kabantu mamina, aye akad loki udo, ki sigi tabali koro, kafo uyeko.
Neye minge au la, au ye ofamuwa, au bene wele karamoko, ani matiki, au ye tjefo, katuguni, neyo ye. Ne miye matigi ni karamoko ye. Nine ye au senko. Au fana kakanka nyokan seko. Ne ye choko jira au la. Walisa ne ye minge au la. Au fana ka o nyokan ke. Tinye tinye la ne bafo au ye ko. Bara den si mamboni akundigi ye. Chi den si mamboni achiba ye. Sisa au be oko udon. Ni au ye oko uke. Au na ke duba de unye. Ne te kuma au be ta fanfe. Ne ye minu nyena tomo. Ne be olu udon. Nga wajibi do. Kitabu kuma fole ka dafa ko moka mi tumbe dominique nefe oye ne tane asey kabini sisa ne ba fo awye sani akase wale sani asera tumamina au kada ala ko ne ye ale de ye tien tien la ne ba fo awye ko moka mi bene ka chide mina konyuma o bene mina konyuma mi bene mina konyuma o bene chiba mina konyuma
o kuma fole ko yesu dusu torola kosobe aye sereya ke ko
tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko aw la mɔgɔ kelen na ne don bolo la.
Kalandenw ye ɲɔgɔn mafilɛ a tun bɛ kuma kalanden min ko la u kɔnɔna fililen tun bɛ o la katuguni u tun tɛ o tigi dɔn. Kalandenw la kelen yesu tun bɛ min kanu o sigilen tun bɛ yesu kɛrɛfɛ. Simon Pierre y'a kun kɔmi o ye ko a ka yesu ɲininka yala ni a bɛ kuma min ko la. O kalanden y'i jɛngɛ yesu fan fɛ ka ɲininka ko
matigi jɔni do.
Yesu y'a jaabi ko
ne bɛ lɔgɔma su k'a di min ma o don.
Yesu ye lɔgɔma ta k'a su k'a di Simon Iskarioti denkɛ Juda ma. Kabini Juda ye lɔgɔma minɛ sitanɛ donna a la. Yesu y'a fɔ Juda ye ko
i b'a fɛ ka min kɛ o kɛ joona.
Yesu ye o fɔ sababu min na mɔgɔ minnu tun bɛ dumuni na u si ma o dɔn. Wari bilanan tun bɛ Juda bolo. O de y'a to a tun bɛ u caman kɔnɔ ko Yesu y'a fɔ ko a ka u magofɛnw san seli kama wala a ka fɛn dɔ di fantanw ma. Juda kɔni ye lɔgɔma minɛ o yɔrɔnin bɛɛ a bɔra. O y'a sɔrɔ su kora. Juda bɔlen kɔ Yesu y'a fɔ ko
sisan nɔɔrɔ dara mɔgɔ denkɛ kan nɔɔrɔ dara Ala fana kan a ko la. Ayiwa ni nɔɔrɔ dara Ala kan a ko la Ala na nɔɔrɔ da a denkɛ kan a yɛrɛ ko la a na o kɛ sɔɔni. Ne ka denmisɛnw ne bɛ dɔɔnin kɛ aw fɛ yan fɔlɔ. Aw na ne ɲini nka ne ye min fɔ Yahudu ye ne bɛ o fɔ aw ye sisan ko ne bɛ taa yɔrɔ min na aw tɛ se ka taa ye. Ne bɛ ci kura fɔ aw ye ko aw ka ɲɔgɔn kanu. A ye ɲɔgɔn kanu iko ne ye aw kanu cogo min na. Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu mɔgɔw bɛɛ na dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.
Simon Pierre y'a ɲininka ko
matigi i bɛ taa min?
Yesu y'a jaabi ko,
ne bɛ taa yɔrɔ min na, i tɛ se ka tugu ne nɔfɛ ka taa ye sisan, nka nin kɔ, i na tugu ne nɔfɛ.
Pierre y'a fɔ a ye ko,
Matigi, mun b'a to ne tɛ se ka tugu i nɔfɛ sisan? Ne labɛn ne don ka ne ni di i kosɔn.
Yesu y'a jaabi ko,
sɛbɛ la, i labɛnnen bɛ ka i ni di ne kosɔn wa? Tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko, sani donnɔ ka kasi, i na i dalacɛ ne la siɲɛ saba ko i ma ne don.